Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag fimmtudagur 3. apríl. Klukkan 7. Ásta Hlín Magnúsdóttir segir fréttir. Bandaríkin leggja 10% toll á vörur frá Íslandi og 20% á innflutning frá ríkjum Evrópusambandsins. Donald Trump bandaríkjaforseti greindi frá þessu á blaðamannafundi í gærkvöldi. Áður hafði Trump tilkynnt 25% toll á allan innflutning á bílum og varahlutum í bíla. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, utanríkisráðherra, segir að stjórnvöld muni funda með fulltrúum atvinnulífsins strax í dag málið.
Ég, þetta náttúrulega áhugaverð staða og það ljóst að það eru öll enda lenda í lágmarkstolli. Við Íslendingar erum að lenda í lágmarkstolli en auðvitað þetta ekki ákjósanlegt að við sem að erum fylgjandi opnum frjálsum mörkuðum að það skuli vera núna árið 2025 verið að tala að leggja mikla tolla á svona vinaþjóðir og líkt tengjandi þjóðir En við ætlum auðvitað að fara, við Íslendingar ætlum að fara mjög vel yfir hvað þetta þýðir, greina þetta, skoða þetta af yfirvegun og eiga náttúrulega ekki síst í samtölum og fara í samtöl við atvinnulífið og við ætlum strax í fyrramálið að boða fulltrúa atvinnulífsins á okkar fund og fara yfir málið.
Sagði Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir í viðtali í gærkvöld. Ríkjum allan heim hafa brugðist illa við nýju tollunum sem að Donald Trump tilkynnti í gærkvöld. Ursula von der Leyen, forseti framkvæmdastjórnar Evrópusambandsins, kallaði þá þungt högg á efnahag heimsins. ESB væri reiðubúið að grípa til mótaðgerða. Yoji Muto, verslunarmálaráðherra Japans, gagnrýndi tollana og sagði þá afar óheppilega. Yoshimasa Hayashi, talsmaður japönsku ríkisstjórnarinnar, sagði tollastefnuna mögulega stríða gegn reglum alþjóða viðskiptastofnunarinnar og gegn verslunarsamningi Japans og Bandaríkjanna. Frá miðnætti hafa mælst 600 skjálftar á kvikuganginum á Reykjanesskaga. Skjálftarnir dreifast nokkuð jafnt frá Stóra Skófelli og norður fyrir Keili. Engin virkni hefur sést á gossprungunni sem opnaðist norðan Grindavíkur þann 1. apríl en enn má greina glóð í nýja hrauninu og ríkur upp úr því á mörgum stöðum. Fréttalestri lokið.
Morgun útvarpið
á Rás 2
Jú, hefjum leika hér í morgun útvarpinu á Rás 2 Það 3. apríl í dag 50 dagur, klukkan 3:00 gengin í 8 og einhver Þóra Hafdís Helga heilsa
Heldur betur fínasti fimmtudagur svolítið blautur, kannski svona fyrir þau sem að er að velja hvers konar yfirhafnir þau klæða sig og
börnin sín í,
já, ekki bara börnin ég hef ekki gott svona ráðlegginga sjálf þá er það eitthvað vasselt, það var sniðugt sko. Nema náttúrulega sko, svo svo margir í því að þeir eru bara hlaupa út í bíl og svo inn í hús það er ekki, fólk er ekki mikið meira úti en það, oft á tíðum Nei. En svo bara ekki meina það var maður sem hjólaði fram hjá mér áðan ég dáðist af honum uppbrekku,
já, já sem ekki hérna
ekki með sko rafknúið
ekki á raf, því,
já, nei. Ég svo veist það ég svo nýsin þegar að kemur að þessi mál
það starðir á hann og
já,
tókst þetta
já,
eða, tókst það, þetta. Ég, það hérna það dugnaður að fara að stað fyrir klukkan 7 á mótnana á hjóli sem þessu og bara almennt almennt útivera sko
það
er hérna frábært svo snemma morguns
já, þessi nýsni var í formi aðdánar og við sendum þessum hjólreiðagarpi og öllum hjólreiðagarpum dagsins já, bestu kveður og ykkur hinum líka sjálfsögðu það fara að fljóta með en það nú framöndan í þætti dagsins við ætlum að byrja á kannski svolítið svona vor sumarlegum nótum á vorin og snemma á sumrin það byrja maður svolítið að sjá þess að svona miða oft á já, einhverjum svona gýringastaurum eða við runna og tré það sem að segja sko varúð þessi, það búið að eitra hér og það eru þetta kannski bara eitt form af einhvers konar svona garð plöntu eitri sem notað, þú veist, fólk að það er að berjast við alls konar óværur og vesen í görðunum sínum og þetta er auðvitað ekkert grín, þetta er hérna getur verið alveg
eðalagt,
bara heilu limgerðin og ég veit ekki hvað og hvað en sko raunir svo að þetta er eitrið sjálft þetta kemíska eitur er ekkit endilega besta lausnum fyrir garðan og kannski allra síst fólki sem leikur í þeim hvað þó þegar það er mjög lítið og hérna óvitar eða hvað það er, ég veit ekki en þetta smitar væntalega líka út í umhverfið og þú veist margt smátt gerir eitt stórt og svo framvegis. Bryndís Björk Reynisdótti sem garðyrkjufræðingur, hún hefur sko sökt sér ofan í alls konar lausnir þegar að kemur að þessum málum og meðal annars þú veist, við langar eitt að kjafta frá því sem kannski hvað áhuga verðast í þessu en það er sko hægt að kaupa til dæmi sérstakar pínlitla pöttur sem að geta vondu pöttunar eða eitthvað svo
leist
ég veit ekki nákvæmlega hvernig það virkar þetta heita lífrænar varnir já, og hérna þetta
hver er að selja slíka
herman. Ég veit pöttur, það ekki alveg það
er það fyrirtæki sem er að
Já.
Einhvern veginn sér hafa segið því, lítur að vera
Já, lítur að vera Já. Og þetta víst sko líka svolítið svona í gróðurhúsum sko ef að fólk er með þau af því að það er þól ekkit svaklega mikið kulda, ég veit, þú veist þetta er einlausn af ótal mörgum svo hérna eru þetta vandamálin líka fjölbreytt og þarlegandi þarf alls konar lausnir við þessum málum en við ætlum að heyra í henni og hún ætlar aðeins að fara yfir þessum mál með okkur og svona Já, ég raun bara stundu þar að kveikja því að hugsa út fyrir kassan.
Já.
Og hún gerir það.
Hún gerir það heldur betur. Síðan þá er það hér frétt sem, fekk mikla athygli í gær.
Já, sannlega fyrirsögnum var feministar, vegan og transfólk eru þeir hópar sem rúmlega 15 ungra drengja er mest í nöfvið. Þetta sína nýjar mælingar. Það var sagt frá þessu í pistli í speglinum og svo birtist fréttina á vef okkar rúf.is og vakti talsverða athygli fór í mikla dreifingu og í mínum í það minnsta hérna, svona mínu algrími sköpuðust miklar umræður í kringum það allt saman þetta eru þetta bara partur á því sem þessar nýju mælingar sína þetta er sko það er verið að skoða viðþorf þeirra þarna til ýmissa hluta og skúlibrægi Geirdal hjá fjölmila nefnd, hann var þarna til viðtals sérfræðingur hjá í upplýsinga og miðlalæsi og sagði okkur meðal annars vera barnaleg gagnvart í efni sem að börnin okkur hafa aðgangað og það er spurning hver upplýfum til dæmis fólk sem að lifir og hrærist í skólunum og meðkröfnum
Já, er í beinum samskiptum við börnin
Og við ætlum að ræða við Magnús Þór Jónsson sem er formaður Kennarasambands Íslands og aðeins að tala það hvernig fólki í skólunum upplifir þetta og hvort þetta sé þróun sem að ég bæði þau kannast við og ég kunna að spyrna við að einhver leita því að það hlýtur að þurfa að gera það. Þetta eru svona þessi, ég sumir hafa vilja kalla Andrew Tate áhrif.
Já, hann er núna, er hann ekki alfarið bannaður á samfélagsmiðlum? Er það ekki staðan?
Því miður, þá er ég ekki alveg með svar við því en hann hefur verið bannað víða
hversu áhrif mikill hann er
já,
í dag
já.
Magnús, ræðum þetta við hann hér á eftir og gott að ræða þetta vel síðan auðvitað fór ekki fram hjá neinum að Donald Trump bandaríkjaforseti kynnt í gærkvöldi fjölmarga nýja tolla á vörur sem eru fluttar inn til bandaríkjana og við ætlum svona að rýna í þessi tíðindi gærkvöldsins og ræða áhrifin við Áskel Brynjar Torfason doktor í fjármálum og ritstjóra vísbendingar þetta er 10% tollar á Ísland
já.
Svona flatt yfir og 20% á Evrópusambandi til að mynda og hann kynnti það, hann horfður á hann kynna þetta með töfluna
já, eins og svona leikja stjórnandi ykkur
já, hann hefði vilja stærri töflu en það var mikill vindur hann var með minni töflu og þar var hann að færa raukverið því að þau varu ekki að ganga jafn langt og önnur ríki gera gagnvart Bandaríkjunum.
Nei, einmitt, hann heldur því fram.
Og þetta eru auðvitað svona flóknir útrutningar, mörguleit og margt tekið þannig inn í þessa reikninga hjá honum sem kannski ekki ætti að vera þar. En Áskir, hann hefur verið að leggjast yfir þetta og ætti að geta svarað þeirri spurningu. Ég er fyrst að leið hver áhrifin eru og hvort að þetta sé sanngjant með hvernig
Já.
Viðskiptahallinn og fleira hefur verið.
Já, akkurat sangjant. Skinsamlegt önnur spurning sem að fólk hefur verið að viðra já, mjög hávært af því að hann tók við bara svona ágætis búi frá Joe Biden virðist vera svona efnahagslega séð sem að margir hefðu kannski vilja gera sem minnst til þess að storka við ágætis þróun en hann kastar þarna því sem að hefur verið kalla bara hreinlega ykkur stærsta bomba efnahagslega sem að sést hefur frá Bandaríkjunum og þarna er hann sko líka hann er að setja ykkur svakalega sko toll á eigur eitthvað staðar í sko Antartíku þar sem að er ekki nema mörgæsir að finna. Það er ekki þessu fólk þar.
Já,
þú veist, það er svona furðu hérna framkvæmdir eitthvað sem að ég engi skilur neitt í sko.
Já, almennt virtist þetta vera þannig að hann var með þessa tölu frá ríkjunum sem hann taldi að væri gagnvart Bandaríkjunum og þetta var svona til helmings kannski sem hann setti á og þessi ríki og gekk við þetta langt gegn ríkjum í Asíu en tekjurnar, eins og að farið yfir í fréttum í gær verða auðvitað miklar já, að það allir skemmri tíma
Akkurat, þetta er eitthvað sem að við getum rætt bara í langan tíma
Já, og ég veit að ræða við marga hvað þetta varðar en síðan alltaf aðeins niður í háskóla við vorum hér fyrir fáinum dögum að ræða við rektors frambjóðendur sem voru að leggjast yfir stöðu mála í háskólanum og fara við það sem þarf að breyta og hvernig staðan almennt er nú ætlum við að ég ræða beint við stúdenta því að það eru núna kostningar til stúdenta ráðs þeim líkur í dag og við ætlum að fá til okkar fulltrúa frá þeim fylkingum sem bjóða fram til að ræða það sem kosið og stöðu stúdenta almennt Július Viku Ólafsson, oddviti Vöku og Katla Ólafsdóttir, oddviti Rösku alltaf komið inn til okkar og ræða þessi mál og talandi menntamálin sem við ætlum að ræða töluvert í dag Það var að Heiðar Ingi Svansson, formaður félags íslenskra bóka útgefenda sem allir verið gestu okkur hérna eftir fréttavilitið 8:30 og þá allir verið að frumvarp mennta á barnamálur á þeirra námsgögn sem var rætta á þingi í gær og þetta frumvarp var rætta síðasta þingi líka því að þetta er auðvitað spilar einu þessa stóru mynda að grípa betur utan unga fólkið að þeim þykja allavega gaman að lesa og læra þetta sé ekki sömu bækundar og kannski voru hér fyrir 70 árum
Nei, akkurat og hérna allt annar í samkeppni heldur en þær bækur voru athygli. Hagvextir og saga þjóðar hljómar svolítið svo svona nokkuð þurr kannski fyrirlestur eða skýsla frá hagstofunni. Við fáum reglulega að senda eitthvað svona tölur sem að maður þarf að þræla sér í gegnum af því að Já, þetta getur verið nokkuð þurft svona tölulegar upplýsingar án nokkura skreitinga eða hvað það En nei, þetta er ekki þurft í þetta skiptið. Þetta er sýning á Hönnunumars þar sem að Búi Bjarmar Aðalsteinsson er akkurat búin að taka þessar þurru upplýsingar og einhverju leiti búið til list úr þeim. Þarna eru svona hagfræðileg gögn og saga íslensku þjóðurinnar. Henni miðlað með þrívíðum og tvívíðum hætti og hann segir hérna markmið sýningarinnar að kanna tengsl almennings við mælikvarða og gögn með þrívíðri og eða efnisbundinni miðlun hvað þetta sprettur og hversu búi einbyttir sér að þessu það eitthvað sem hann getur eflaust svarað þegar hann kíkir hingað til okkar á eftir en þannig til dæmis að sjá vasa sem búin til úr upplýsingum fæðingatíðni Íslendinga frá 1853 til 2022 það hægt að búa til list úr öllu mögulegu og búi veit að hann ætlar að kíkja til okkar í lok þáttar.
Já, akkurat en kannski ég rennum hérna aðeins yfir miðla og morgunblaði sem verum að fletta hér í morgunsári þar eru þetta mikið rætt tolla Trumps og við erum að fjallum það að Ísland hafi ekki verið á þessu spjaldi en fáið 10% að toll eins og við nefndum hér áðan en síðan eitt og annað sem er fjallað við vorum hérna að tala í sjöfréttum jarðskjálftavirknina og tölvert fjallaði það að engin virkni hafi sérst á gossprungunni sem opnaðist norðan við Grindavík 1. apríl en jarðskjálftavirknin haldi svona stöðu í nótt að mörgu leiti síðan verið að leita viðbræða auðvitað við þessum tóllum öllum
Já, sannarlega og þetta er auðvitað eitthvað sem að hérna, lítur eins og við fórum yfir á hana að vekja einhvers konar svör og viðbrögð út í hinum stóra heimi, hversu mikil, það er eitthvað sem að við munum þurfa að bíða að sjá með. Hér er svo við leifum okkur aðeins að pæla í jörðin okkar sem að tók svolítið aðtekli svona í stuttan tíma að hér er farið yfir það hjá á vísi að engin virkni hefur sérst á gossprungunni sem opnaðist norðan við Grindavík 1. apríl en jarðskjálftavirkni hefur haldist stöðu í nótt. Frá miðnætti þá hafa mælst 600 skjálftar og þeir dreifast nokkuð jafnt eftir ganginum. Það eiginlega komist að skoða myndina á veðurstofunar þegar kemur að að horfa á skjálftana sko, og líka grafið það alveg rosalegt.
Já, já, einmitt. En spurning hvort við siglum hér inn í smá tóna og ætlum síðan að ræða eitur.
Já, og hvort við getum gert eitthvað annað en að eitra.
Kaffi bolla korti draumur menn og þrá Við getum alltaf spjalla Ef eitthvað bjátar á Viltu með mér vaka Ég sef ekki rót nóttu borgin kallar Kann ekki hafa hljótt Það nóg
Þetta eru Seleps og Sigga Beintins þokan. En núna fólk svona kannski fara að huga því hvað það var að gera til þess að vernda garðin sinn fyrir hverskins óværum og vesinni sem að geta herjað á dásamlegu garðana og plöntunar inn í sumarið. Eitur eitthvað svona valmöguleiki sem að kannski blasir við en já, þarf ekki endilega að vera besta lausnin. Bryndís Björk Reynisdóttir sem er garðyrkjufræðingur, hún er á línunni. Góðan daginn, Bryndís.
Góðan blessaðan daginn.
Við ætlum að já, fá þig svona alveg í morgunsári til þess að ræða eitur en þá kannski einmitt ekki endilega notkun á því heldur hvernig við komumst hjá því að nota eitur að einhverju leiti það, eða hvað, eru tilfelli þar sem að eða mörg tilfelli þar sem að við gætum í raunverið að gera eitthvað allt annað en að eitra, garðan okkar?
Já, að sjálfsögðu sko. Ég horfi alltaf á þannig að eitur sé svona síðasti valkostunum sem við höfum í rauninni
mm-hmm.
og eitthvað sem við grípum til þegar að annað virkar ekki.
Já.
Og það getur verið, þú veist, ennum en að, þú veist, að úða heilan garð ár eftir ár kannski ekki laust tannilega séð vegna þess að það er náttúrulega engin landamæri á milli garða þannig að þú veist, ef þú ert búin að losa það við óværu og náttúrulega óvinni að þá náttúrulega bara byrjar þú baráttuna aftur bara um leið og úða brúsanum er loka já, sko.
Það fýkur bara á milli eða þannig að það flýgur eða hvað það er
Já, já.
En hvaða valmöguleika hefur fólk? Ég meina vandamálin eru náttúrulega útal mörg og kannski lausninar jafn margar eða hvað? Hvað er þetta sem við þurfum að leifa okkur að hugsa út fyrir kassan með?
Sko, í görðum að þá náttúrulega þarf bara að hugsa að hérna, vera með plöntu sem passa á þau svæði sem við erum að rækta á. Þú veist, þannig að ef þú ert með einhverja pjattplöntur, eins og ég kalla það, einhverja svona dúllur sem að þurfa einhverja góða meðhendlun að setja þær kannski ekki á í skuggasvæði garðinum á hérna eða það sem er einhver vindstrengur sem stöðugt herjar á það, sko. Já. Þannig að þú þarft að fara svolítið vel með plöntunar og velja rétt að plönta réttan stað.
Og það skiptir máli þegar að kemur að svona ágangi í mynddýra, eða hvað?
Já, vegna þess að um leið og plantan hefur þetta gott.
Já.
Að þá verður hún bara veikari fyrir, alveg svona eins og við bara.
Já.
Að þú veist og sjúkdómar og svoleiðis þetta getur líka komið innum þú veist ef að plantan verður fyrir einhverju njaski eða skafa þú veist laufin rifna eða eitthvað svoleiðis að þá verður hún bara hérna þá er þetta bara opið sá sem að í rauninni sjúkdómar hafa greiða leið inn í sko.
Já, þannig að sko að halda plöntunni einhvern veginn að henni líði vel og sé heilbrigð yes. þá getur hún varð sem best.
Vel nærð og Já, vel nærð og við góð skilirði, þú veist, alltaf þessi kjör skilirði, en við náttúrulega búum að landi sem að er sást spes, þegar það kemur að ræktunar tíma og hita og öllu þessu, bleitu og öðru.
Já.
Þannig að það er náttúrulega getur ýmislegt komið upp og sem að við ráðum ekkert við, sko.
Einmitt. En þegar að hérna við erum að tala um óværu, að þá kannski erum við að blanda saman öllum pöttum og smádýrum einhvern veginn sem okkur dettur í hug en það eru líka til gagliðar pöttur fyrir plöntunar eða hvað?
Já, já, já. Og það er svo hluti að bara náttúrum í hérna, við erum með svona náttúrulega óvinni ímissa pappa í rauninni og þá skiptir bara máli líka að hafa svona ákveðna fjöldbreytni svona líffræðilega fjöldbreytni í görðunum okkar til þess að íta undir og laða af þessu náttúrulega óvinni og ef við erum að úða þú veist, þetta geta verið fuglar þetta geta verið veitfljúður eða maríubjöllur eða eitthvað þess áttar og ef við erum að úða garðan okkar þá náttúrulega erum að lúksu við þá gæja líka sem að eru að hjálpa okkur
Já, drepum góðu pötuna líka
Já, og þegar að hérna við svo ætlum að reyna að komast í upprunlegt horf og hætta úða að þá fjöldarinnu mengdir honum hraðar heldur en lífrænu þessum náttúrulega óvinnum. Þannig að við erum komin í þá svolítið ójafnvægi í rauninni.
Já, einmitt.
En með lífræna varnir, fyrir
ekki,
eins og það tala um þessar lífrænu varnir aðkeftu, að þær eru, það er bara afskaplega heitlandi málaflokkur og, en það er rauninni bara lífverur sem eru samþykktar til innflutnings og þær eru í rauninni lifa ekki úti og það er kannski svona grundvallar skilirði fyrir því að við séum ekki að raska okkar hérna okkar kerfi, hérna vistkerfi að við erum bara að nota þessar lífrænu varnir aðkeftu í gróðurhúsum eða gróðurskálum ekki svoleiðis.
Já, þær geta ekki farið einhvern veginn út í okkar náttúru og lifa þar?
Nei.
Nei.
Þær eru rosalega vanvirkar svona undir 16 gráðum cirka og þá hægist á öllum ferlum hjá þeim og þær ráða bara ekkert við kannski mengdýra hérna álæð sem á plöntunum hverju sinni sko.
Nei, þannig að þær eru meira svona lausn fyrir þau sem eru með gróðurhús og, er að fást við einhverjar óværur þar.
Já.
Og er þetta einhver ein tegund bara eða eru til margar tegundi sem að tækla mismunandi vesen?
Að sjálfsög, þetta bara svona svolítið eins og við, þau eiga sinn uppáhalds mat.
Já, einmitt.
Já, og við erum, sko, þetta eru tegundi sem eru, sko, þetta er ný og þetta eru vespur, þetta eru títur, þetta eru bjöllur. Og þetta á allt sinn svona uppáhaldsmat.
Akkurat.
Sumar vespur taka bara ákveðna lúsa tegundir, Maríu Bjallan, hún bara rosalega gráðu og getur lýsa bara allar þær sem hún finnur held ég.
Já, Maríu Bjallan, já.
Já, og það er svona þú veist eins og við eigum okkar Maríu Bjallu sem heitir Flikru Depla.
Já.
Svo er önnur til sem við flytum inn sem er ofbáðslega falleg og hún til dæmis hefur reynst vel í hérna þegar við erum að rækta ávaxtatré í svona kvöldum gróðurhúsum þannig að þegar að líður á að þá er hægt að hérna kynna hana fyrir lúsunum á ávaxtatrjánum.
Já og svo er það fallegar og skemmtilegar í ofanálag.
Eldur betur.
Já, en sko, fólk getur ekkit eitthvað farið bara hver sem og keft sér pöntur eða hvað?
Hún náttúrulega kaupir þetta ekkit hvað sem er.
Nei.
Þetta er náttúrulega lifandi vara sem er hlunni bara fluttin af heilsala.
Já.
Og þú þarft með lífræna varnir þá hugsunin eiginlega þannig að þú þarft að vita hvað að fara að gerast áður en það gerist.
Já, einmitt sem er spátumstáfa sem að kannski fæstir búa yfir.
Já, íslenski garðistibændur eru orðnir óheyrilega flinkir í.
Já,
þeir svona horfa bara á plöntun og segja, þarna, ég þarf þessa pöntu fyrir þetta við þessum.
Já, já.
En hérna, alla jafna þá er hægt að kaupa þetta og þetta er bara sér pantað í raunni og þú fær þetta afhend viku seinna og getur þá sett þetta út og þetta er ekkert eins og mjólk sem þú setur í ískopunum geymir, þetta þarf að setja strax út svo að virki.
Já, þú þarft að gefa þessu að borða.
Já.
Akkurat að Bryndís Björk Reynisdóttir garðyrkjufræðingur, takk fyrir að svona segja okkur frá hvað við getum gert mögulega í staðin fyrir að eitra bara í garðinum okkar.
Glæsum,
takk sem leiðis.
Hæstu hvað Jú, við fyrir að kaupa pötuna núna.
Já, sko, þetta er rosalega fræði.
Já.
En eitthvað sem að fólk hefur að í það minnsta smá tíma núna til að setja sig inn.
Pæla í, akkurat.
Hleypum frétta yfirlitið að.
Hanna Katrín Friðriksson, atvinnuvegar ráðherra, mun ásamt bændasamtökum Íslands halda opinn fund með bændum þann 7. apríl klukkan 10 í félagsheimilinu Félagslund í Flóahreppi, matvælaráðuneytið. Spjalllokar, segullokar og kúlulokar, loft og raftæki. Fötur, balar og brúsar kb.is Bestu liðamóta kveðjur Hafkalk Sjáumst á hönnunarmars í miðborgin okkar Stefánsbúð, Laugavegi 7 og Eva, Verslun, Laugavegi 26
Velheppnuð fermingarveisla hefst í IKEA Komdu og skoðaðu úrval af vörum og hugmyndum fyrir veisluna, gjafirnar og úlingaherbergið Við tökum vel á móti þér. IKEA.
Gas fyrir grillið. Smelt og skrúfað. Gastech. Vagnhöða 9. Gastech.is
Endalausir möguleikar. Nespresso.
Ertu stressaður og stífur? Aþotn þrif. Ræstir og þrífur.
Pantaðu tíma í sjónmælingu hjá okkur. Gleraugnaverslunin Sjón Glæsibæ.
Á Ísland.is finnir þú þú allt launaseðla, skatta, réttindi og fleira sem þú þarft að vita ef þú ert að byrja að vinna. Áfram Ísland.is. Öll opinber þjónusta á einum stað.
Yfirlit morgun frétta frá fréttastofu RÚF. Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í gærkvöldi fjölmarga nýja tolla á vörur sem fluttar eru inn til bandaríkjana. 10% tollar verða lagðir á innfluttar vörur frá Íslandi. Frá miðnætti hafa mælst 600 skjálftar í kvikuganginum á Reykjanesskaga. Skjálftarnir dreifast nokkuð jamt frá stóra skófælli og norður fyrir Keili. Engin virkni hefur sést á gossprungunni sem opnaðist norðan Grindavíkur 1. apríl. Náttúruvársérfræðingur segir virkni ekki benda til þess að kvika sé að færast ofar í jarðskorpuna. Forsætisráðherra Póllands varar við því að Erlend afskipti að forsætakosningum í Póllandi séu hafin eftir að flokkur hans borgaravettvangurinn varð fyrir 12 árás. Morgunfréttir verða sagðar klukkan 8.
Útvarp allra landsmanna.
Morgunútvarpið
á Rás 2.
Heldum að fram með morgun útvarpið og hjá okkur sestur Magnús Þór Jónsson formaður Kennarasambands Íslands. Velkomin Magnús.
Takk.
Við ætlum að ræða pistil frétt sem að vakti talsverða athygli á dögunum það. Hún var með fyrirsögninni feministar. Vegan og transfólk eru þeir hópa sem rúmlega 15 ungra drengja er mest í nöp við. Þetta sína nýjar mælingar, það var sagt frá þessu í speglinum og svo byrtist fréttina á vef okkar rúf þannig var rætt við Skúla Braga Geirdal sem er sérfræðingur í fjölmið upplýsinga og miðlalæsi. Hann segir okkur barnaleg gagnvart því efni sem að börnun okkar hafa aðgangað. Hvernig plassist þetta við þér, Magnús?
Já, ég hérna hlustaði fréttina, fann hún svo sem ekki alveg könnunir sem þarna var, en ég hérna kannski talað sem fórum að kenna sambansins, en þetta líka verið lengi að vinna í nýþróttafélögunum og náttúrulega bara foreldri. Mm-hmm. Og þetta því miður, atrið sem við höfum verið að ræða síðustu, ég myndi að segja svona kannski síðustu 5 árin allavega, að við höfum greint einhvern svona tón í umræðinni sem að hefur verið á þennan hátt sem að Freyr var að lýsa, að það sé einhvern veginn þannig að við séum búin að doldið í þessari umræði sem mjög polariseruð bara í samfélaginu, þetta ekki bara hjá börnum úlingum heldur bara í samfélagi fullorina líka, að við erum búin að búa til einhverjar svona blokkir og það einhvern veginn verður til umræðum það að eitthvað sé, sko, eitthvað þýði að það verður einhvern veginn allt á þeim stað að menn þurfum að vera með á móti mm-hmm. og einhverjum ástæðum að þá hefur þetta verkefni einhvern veginn núna færst þessi umræða færst yfir á það að þarna séu, menn þurfum að vinna tilbaka einhver réttindi sem þau telja sig hafa mist eða það að þessi feminismi eða það sem menn kalla vókisma sé á einhvern þann hátt að brjóta niður einhver réttindi einhver annara ja. Og því miður umræðan komin á þann stað og það nú bara þannig og Skúli talar samfélagsmiðlana sem að ég held að sé alveg rétt hjá honum en svo segi ég þannig svo líka í gegnum 32 ára feril minn sem kennari og þetta bara sem foreldri fjögurra stelpna sem er núna aldrei 17-32 þá hefur þetta bara samfélagslega umræða alltaf skila sér til barna ég er hérna á kjarnorkukynslóðin sem að maður hvar ég var þegar Tjernobylslysi var því að við vorum svo uppfull af því hvað var þar í gangi kristum mm-hmm. okkur eins og eitthistjörnunar þannig að sko við lostum aldrei við það að börn eru hluti af okkar samfélagi og við þurfum að vinna með það og það er kannski það sem að ég held að sé bara mjög mikilvægt að við tökum núna því að við höfum haft áhyggjur klárlega núna af svona þessari birtingum inn samskipta og Já. Þarna er náttúrulega þetta bara atriði sem að því miður er að byrtast mjög sterkt núna.
Já, þannig tala sem kannski kemur fólki á óvart og þannig tala 1.5, þetta svona tala sem oft nefnd í Bretlandi í þessu samhengi, mm-hmm. Er hér nefnd í íslensku samhengi. Þetta er þetta eitthvað sem kemur þér á óvart að hlutföllin sé með þessum hætti ef við erum að rýna hér sakunum?
Sko, ég, það var einmitt að því og svo sem gerðum ekki mikla leita könnin sjálfri, en auðvitað slæri þetta maður svolítið, þetta sé 20% sem að séu þarna en ég held að við eigum ekki að horfa til þess að við séum á öðrum stað hér heldur en svona í hinum vestrana heimi, ég held að við séum bara mjög miklum samskiptum, erlendum samskiptum og upplifum það alveg að við séum bara mjög svipum stað, við erum hérna á þessari svona eigu milli Evrópu og Ameríku og erum alveg að eiga við mjög svipu vandamál og ég kendi núna fyrir, já síðast fyrir tveimur árum síðan var ég að kenna í skólanu sem ég var að vinna þá og hóp sem við ákvæm að taka upp í þeim skóla til þess að breiðast bara við ímynd, karlmennsku ímynd og eitt af því sem hefur orðið sem er spýtbeinir sem er alltaf orðið svona einhvern veginn sem hefði ekki mjög leitt að sér búa til sem einhvers konar menn eigi að horfa á sem hefði á móti það er þetta orðið eitru karlmennska mm-hmm. hún er auðvitað til og það hefur verið til lengi og segi það bara fæði sem svo forréttindastinn sem ég er miðaldra hvítur karlmaður og það er forréttindastinn og það er einhvern veginn það sem ég upplifði á þeim tíma við kendum þarna fórum í svona 10 vikna ferli þar sem vorum að vinna með strákunum í þeim skóla og við þessir eldri menn sem vorum að kenna upplifum það mjög svona sterkt okkar á milli að það kom okkur á óvart hversu sterk þessi vitund var einhvern veginn að menn væri einhvern veginn að tapa einhverjum völdum og hrættir þetta skapast svona umræða svona pólaris umræða yfirleitt af hræðslu mm-hmm. og það að viður kenna ekki einhvern veginn að við viljum breyta og það eru þetta það sem að þarf að verða, það þarf að verða bara samfélagslega umræða bara mennsku, bara grunnurinn bara mennska, þú veist, umburalindi fyrir ólíku fólki, umburalindi fyrir því að gefa eftir til þess að koma öðrum á sína staði og 20%, 28% hver talan
Já.
Þá er þetta mín tilfinning er svo og ég svo sem hafðum samvættu fleiri sem eru inni á kennslugólfunum þessa dagana og það er þessi tilfinning að við greinum þessa rödd alveg sterkt að það farið að svona, gera athugasemdir og tala niður til feminism alveg klárlega það verið að tala þennan vókheim og við mörgver hérna fullorinn líka einhvern veginn búið til þetta stendan bara stimpil sem að ég eftöldum, það er rætt góða fólkið og það er orðið vont að vera góða fólkið skiljið, að þessi umræða að ná til barna inn á skólanum og ég held að skólar séu uppdegnir að því að vinna gegn því við sjáum það í Bretlandi það erum að breyðast þessari þáttaröð sem ég reyndar
Já,
ef ekki fengi með því að horfa alla leið kona mín og dóttir hefur að horfa á hana og ég hugsa stundum út af hverju ég einhvern veginn ekki alveg dóttin inn í það kannski það bara vegna að þetta viðfangsefni reiðir strákar hafa verið viðfangsefni í þessum 30 kennsluferli mínum og við þurfum að vinna meira með stráka við margótt tala það en það full ástæða til þess að ágjör af þessu og full ástæða til þess að reikna með því að staðan Íslandi sé þannig að við sem samfélag verðum að breyðast við
Já, þú segir sko þau þetta heyra hvernig við fullorðna fólki tölum er barnaskapur að láta eins og þetta kom allt bara frá samfélagsmiðlum en ekki frá okkur uppalendunum og umræðunni hreinlega í samfélaginu við sjáum þess að umræðu komna sko sterklega inn á þing meðal annars
Já, hvernig notum orðið barnaskapur sko ég algjörlega með þá hreinu að við verðum sem foreldrar að fylgjast með bara hvað segja neysluhegðun barnanna okkar hvað að fylgjast með samfélagsmiðlarnir eru eitt Í gamla dag var það þannig að það voru vídeo sem voru að birtast sem að menn voru að sækja sér gamla dag og vídeospólum svo á netinu. Það bara skiptir mjög miklu máli ef við áttum og gráði að börn í dag. Þau eru bara meira inni í alls konar umræðu heldur en ég var. Ég meina ég fylgdist með enska boltanum í gegnum fótboltablað sem var viku gamalt þegar að koma inn í lúguna hjá mér. Og ég gerði það og við vorum að fylgjast með því að við viljum alveg að börn verði hluti af samfélaginu okkar því að þau eru að taka við og þau eru að taka við 16, 17, 18 ára hlutverkum sem við
þau viljum eiga með. Fylgjast með samfélag
Já, þau eiga að fylgjast með samfélagsumræðinu og þá verðum við sem samfélag að kunna það við verðum að viðurkenna það sem samfélag að konur eiga meira skilið heldur þau samfélag að veita þeim það bara sem sé, ég búin að eiga þessar á þessar fjóra stelpur mínar sem eru búin að ganga gegnum lífið og ég orðið var við það, það að þurft að hafa miklu meira fyrir ákveðnum hlutum í sín líf en strákar og það einhvern veginn að við sem samfélag ætlum núna að fara einhvern veginn að láta eins og það sé að gerast eitthvað að við sem kallarnir sem að tapa völdum og það þurfa að bregðast við því með einhverjum hætti skila sér inn til strákan okkar heimsleiðtogar fylst með í þessum þætti sem að við vorum að þessum kennarkenslu sem við vorum að tala við strákana þá vorum við að spurja það út í hverju ímyndir þeirra væru og það voru menni svo Andrew Tate Elon Musk ég þekkti ekki Elon Musk almennlega þegar þú fór að kenna þetta þannig að þetta ósjálfrátt það sem við erum að fylgjast með og auðvitað hefur hafa ímyndir áhrif á umræðinu
Já, það eru samfélagsmyndir og fyrirmyndir og fleira en ef við tölum að skólana því að það er alltaf í þessu samíki líka deiltu það hvernig skólin nálgast þessa hluti því að fólk ekki að sé sammála um jafnrétti og mennsku almennt öryggi allra og þá spyr maður sig sko hvers vegna þetta fer á þennan máta sko, finnst þér við hafa nálgast þessa fræðslu rétt það kemur að þessu málum
persónulega hef ég sko í gegnum minn kennsluferil og svo í skólastjórnarferil þá hef ég vilja meina það og við höfum gert það í þessum skólum sem ég hef verið að vinna að þá skipti okkur í dag mjög miklu máli við vinnum með félagsfærni, miðlalæsi og bara mennskuna og það þarf að verða, að mínum viti, þarf að verða bara hlutverk skólans að setja inn í námskrá ég hefði í gær að það var orðin umræðan það að kynjafræði væri allt innu komin að finna vonda, það til þess einstællingar sem að hafa bara aldrei sett sinn í hvað það skólar eru, við viljum að skólar verði miðja samfélags, ég þar ég vil að skóli sé hjarta samfélags og hann eigi að slá með samfélaginu. Þá þurfum við auðvitað að eiga hlutverk í því að fara í gegnum svona umræðu. Og mín skoðun alltaf verið svo að til þess að það verði hægt þá þurfum við að verða bara dóldið markviss. Við þurfum að ákveða hvernig viljum við taka því. Það skiptir mjög mjög máli við gerum það snemma. Ég hef sagt það við foreldrar sem ég hef verið að ræða við gegnum tíðina sem við þurfum komin á þann stað að við erum lent ykkur vanda og fólk segja hvað gerir ég tölum við börnum okkar, förum inn í þetta það skiptir máli, ég byrja að tala við barnum mitt 6-7-8 ára um hvernig það haga sér það erfiðar eftir að byrja því þegar 11-12-13 við þurfum að kenna að setja mörg og þetta getum við gert inn í félagsverðni prókurum alveg nýri leikskóla og margir að gera það og ég held að það sé hlutverk skóla sé að vera þetta samfélag í samfélaginu, hjartsláttu samfélagsins og þá sé ég það til dæmis í Bretlandi við vísum aftur í þeirna, það kannski að fara að þóra að horfa á þar hafa menn verið beinlýs að horfa til þess okkar hérna erum við að komum með eitthvað hluti sem við verðum að breiðast við og vilja þá fara að reyna að búa til námsleitt, vilja að breiðast við því, byggt á kynjafræði, en líka búa til vitund og það það sem þarf að vera skólinn þarf að vera þarna, skóli myndist á samfélagsmiðlana, við þurfum að horfa ímyndir drengja, við þurfum að vinna með þá og svo þurfum við að virkja foreldrarnir kringum skólana, þannig höfum við náð árangri og við verðum að gera núna, mér finnst þetta skipta meira máli heldur en þeir útrýmdum tóbaksreykingum kringum aldamót, við þurfum að stíga inn í þetta, því þetta mun hafa áhrif fram á við.
Já.
Magnús Þór Jónsson, formaður kennarasambandsins, takk fyrir að koma til okkar.
Tell me, it's just in my nature, so take it like a taker.
Þetta er hérst og nýtt frá Seppel Róan.
Já, vorum mér að kveðja Magnús Þór Jónsson, formann kennarasambands Íslands, rættum stöðu drengja og allir að halda því áfram. En Donald Trump bandaríkjaforseti kynnti í gærkvöldi fjölmarka nýja tolla og vöru sem eru fluttar inn til bandaríkjana 10% á okkur Íslendinga. Og við ætlum að rýna í þessi tíðindi gærkvöldsins og ræða áhrifin og fleira á Ásgeir Brynjar Torfason, doktor í fjármálum og ritstjóri vísbendingar, sestur hérna hjá okkur, góðan dag.
Góðan og blessan daginn.
Sko, við byrjum aðeins á þessum útreikningu því að Trump mætir þarna með svona stórar töflur, þar sem hann að rýna í þessar tölur og talar á þann veg að hann sé að mæta þeim tóllum sem þegar eru sett, sko, settir á Bandaríkin, er þarna með dálk sem sýnir tarfs charge to the USA að þetta eru þeir tólla sem þessi lönd er að leggja á bandarískar vörur og þar er svona smærra letur undir að það teki tillit til viðskipta hindrana og hvernig þessi ríki eru að breyta og stýra sínum gjaldmiðli og hann mæti því síðan og segist vera góður, ég er að leggja bara helmingin af því sem þið leggjið á okkur á ykkur byrjum aðeins á þessum útreikningum er hægt að reikna þetta svona að þínu mati og er hann að ganga ég bara ekki að blant og önnulönd ganga gagvart honum
Nei, algjört bull hérna, það er ég fór yfir svona alþjóðlegu miðlan í morgun og það var hérna á Financial Times vefnum alfavill hlutanum, það sem eru svona nördarnir eða það sem eru svona blogg og fréttir og sári fréttir og sagt, fólk að byrta það sem eru einu verið í vinslu að þau og Krúkmann er búin að blogga um þetta líka að fólk er að reyna að finna út hvað er hann að gera, hvernig ja. Reikna hann
þetta
út
Hvort það sé eitthvað rosaleg hérna reikniformúla á baku þetta
Já,
sem
að og þau er allavega búin að fara yfir fyrstu 25 löndin á listanum, bara handvirt krakkanir á eftir alfa vil og það er bara einfallega tekin viðskiptahalli landsins og útflutningurinn sem viðskiptahallin deilt í útflutningin sem einhvers konar bara bullformúla sem að þú
Já.
Hérna, en meðar við einhverja svona úrelda verndarstefnu hagfræði þar að segja sjálfsturstarbúskap hvers lands ef að þú ert hérna vilt hvorki hafa viðskipta afganga eða viðskiptahalla heimurinn í heild þarf að ganga upp sem það gerir við viðskipta halli eins er viðskipta aðgangur einhvers annars
Og er þá ítt skiljanlegt að hann mæti þessu með þessum hætti þegar horti til viðskipta hallans?
Já, ég meina þetta eru verstu fréttir af heimsviðskiptum síðan í kreppunni miklu sem sagt, stærstu tolla aðgerðir síðan þá og það var 1932 og það í ljósið þeirra afleðinga þar að segja heimskreppan varð miklu verri fyrir vikið að því allir fóru að verja sig og sitt heimasvæði með tollamúrum einhverju kannski muna hér þegar að fjármálarsynu koma þá fóru allir íslenska lopapissur og verða svona að hérna
Þetta kindir undir þjóðlegar einhvern veginn svona tilfinningar
Já, og það getur verið ágætt eða þú veist í gjaldeyrishöftum eða átt ekki pening til að kaupa vörur frá útlöndum en það verður ekki mikil ánægja held ég hef kjósendum Trumps þegar að þá að fara að vera erfitt að kaupa kaffi að því að bandar enginn rækta ekki kaffibönir og,
En tekjurna til skemmri tíma verða töluverða vantilega því að tollsetja með þessum hætti
Nei, sko, þetta er allir útreikningar núna meða við að hinlöndin gera ekki þetta móti von der Leyen í Evrópusambandinu er búin að hafa svona vídeo á varp í morgun þar er sem sagt verið að gefa til kynna að það verði farið í harðar að gera á móti en það er samt opið á samningsviljan, eigum við ekki að hérna reyna að semja með það og sko vandinn er sá að hann er svo ódreiknalegur og jú, þykir vera þekktur dealmaker eða businessmaður hérna en, og honum líður mjög vel í svona óreiðu og þyrl upp óvissu óreiðu og sigla einhvern veginn í gegnum það en það sem þetta mun þýða samkvæmt svona útreikningum hjá Brookings Institute og Peterson Institute sem ég var að horfa á gær Og notabene þetta varð verra heldur en versta sviðsmyndin sem flestir voru búin að reikna út á markaðir að þá gæti þetta þýtt svona 8% verðbólgu í Bandaríkjunum og það sem mjög áhugavert sko, að því að þá verða dýrari allar vörur í Bandaríkjunum en það gæti hins vegar þýtt verið hjöðnun í Evrópu ef við tökum bara þann mun Hérna, Þýskaland flyttur bíla til Bandaríkjan hann setur í, núna í kvöld á 25% bíla tóll og sko í svona í heldina fyrir heimsviðskiptinu að meðaltali þau búið að reikna út, þá þetta svona 25% að meðaltali, þú veist, við lendum í lægsta flokki, við erum álítinn mesti vinnurans með brettum og örfáum fleirum sem fengum bara 10%
já, já.
En sko, Evrópa 20% Kína hátt í 40 og jafnvel meira á vissar vörur þannig að ef það tekin öll viðskiptin í svona meðaltali þá var þetta 25% og þá það 8% hækkun á verði vara í Bandaríkjunum og þetta sjáum við bara birtast í hlutabréfaverði núna eftir markaðina og opnunin að koma núna á Evrópumarkaðunum þannig að markaðinir bregðast við þessu með já, svona kreppukendum hætti þar að segja að þetta bara að hafa vond áhrif á heimsviðskiptin og mögulega draga úr viðskiptum og hagvexti en ef að Evrópa getur ekki flutt út sína vörð til Bandaríkjana þá verður offrambúð af þeim í Evrópu og þá bara kannski lækkar verðið þegar að þeir framleiðendur í Evrópu sem hafa flutt út til Bandaríkjana eru með of mikið í vörðhúsunum
en sko, Trump svona... fer þarna aftur á þú nefndir hérna sko 20. öldina hvernig staðan hefði verið þá Trump fer aftur á 19. öldina og hérna talar um Bandaríki 19. aldar og þetta hefði gengið vel þá og það eru einhverjir sem skrifa þá leið að frjálsviðskipti landa á milli sé eitthvað sem ekkert endalega einhver fasti að mögulega siglu bara inn í einhvern svona þjóðurnis kapitalisma og þá eru Bandaríkin fyrst til og lönda einhvern veginn fylgi og eftir hvernig metur þú þau mál gætu Bandaríkin farið í þó stöðu sem þau voru í á 19. öld
Nei, sko, þú veist það svo margt búið að breyta það er það skiljanlegt að hann sé að tala svona inn í einhvern ákveðin kjósendóp því það voru svæði í Bandaríkjunum það sem að já, heimsvæðingin út vistun framleiðslu frá Bandaríkjunum til Kína og síðan það búið að vera að færast frá Kína til Vietnam og Indlands þannig að sko eftir sem að Kína verður dýrar og er að fara að sjá að framleiða fyrir sjálft sig mest sinn marka að þá er kannski hægt að reyna að skilja þetta orðfærans á einhvern hátt þannig en þú býrð ekki til bílaversmiðu í riðbeltinu í Bandaríkjunum nema þú geta flutt komponenta sem íhluti í þá bíla og það nú þetta sem hann búin að vera með undanfæri við Kanada og Mexíkó nú þegar, nánustu nágrunar sína þannig að þetta er það er mögulegt viðbrað að það verði einhverja svona undan þá fyrir eitthvað eða minna varðandi einhverja hlut sem þarf fyrir framleiðslega en ég meina bílaframleiðendunum Bandarík sko eru að verða fyrir hérna miklum skellið af þessu líka þannig að því að þeir eru ekki að framleiða allt sem þeir þurfa í bílan heimi á sér í Bandaríkjunum og þú þarft að sko þú þarft mörg ár ef þú ætlar virkilega að fara að reyna að gera það og allt verður dýrar því það er kjarnin í heimsvæðingunni að það er betra Íslendingar framleiði fisk og selji hann til Bandaríkjana það er ekki hagkvæmt í heildina litið að Trump fara ríkistyrkja uppbygging og einhverjum fiskveiðum á strand hér um Ameríku að því það er ekki einu sinni fiskistofnar fyrir utan, þannig að þá þurfa þau skip að fara langa leið, þetta er bara algjörlega galið
Þetta mun einhvern veginn kollvarpa öllu eða þannig séð, en hann sko á þessu spjaldi sínu, þar byrtir hann Já, hvaða tólla þessar þjóðir sem að hann að leggja hvað hæstu tóllana á eru nú þegar með gagnvart Bandaríkjunum og þetta eru háar tölur. Kína 67%, Evrópusambandið 39%, Víetnam 90%. Já, hvaða tölur eru þetta?
Þannig er hann að reiknað út bara miðað við viðskiptahallan og sko ef þið finnst viðskipta halli vondur eða vond að önnur lönd hafi viðskipta afgang því þau sé að flytja meira til þín heldur en þú til þeirra sko, að þá ertu með einhverja hugmyndum viðskipti í heiminum ef allir eiga að vera með jafn mikið inn og útflutning úr hverju landi að þá er ekkert land já, með betri aðstæður eða sko, að hugmyndunum að þetta eigi að vera jafnast út já ok, mm-hmm. Íslendinga með að flytja út fisk að því þeir eru dullari að fisk en þá skulu þeir flytja inn ameríska bíla í jafn miklu magni já. Og fiskurinn sem flytur út þá erum við komin eins og var hér þegar ég var krakki og því ekki fætt að þú þurftir að fá leyfi frá innflutningsnefnd því það voru bara 35 hérna servolettar sem komu og, mm-hmm. og það þurfti að deila þeim út hver má flytja inn bandarískuna því þá áttu við gjaldeyri út frá fiskurinn
og sjáum það að þetta hefur sko hálfa mynd eftir þetta hefur mikil áhrif á markaði sjá við en við erum kannski ekki að gera ráð fyrir einhverju meira áttar kreppu þessu tengt eða hvað?
Já, þetta er versta aðgerð síðan í kreppunum miklu, þannig að ég ætla ekki að spá hvernig útkoma verður þetta er hræðilega aðgerð en við verðum að sjá hvort sem hann sé með einhvern samningsvilja og sjá hvort að já, það verði þá bara slæmt fyrir Bandaríkin en aðrir leysi já. Þetta í sínum mörkuðum.
Ásgeir Brynjar Torfason, komist ekki lengra í þetta skiptið, þetta getur rætt þetta mikið lengur, bestu þakki fyrir komuna.
Takk fyrir mig.
Bústaðakirkja, foreldra morgun klukkan 10 veri hjartanlega velkomin Bústaðakirkja. Er einhverri kringu þig að einangrast félagslega? Kynntuðu merkin og ráð á island.is/félagsleg-einangrun. Karlakonu Heimir heldur vortónleika í Tónbergi Akranes í 4. apríl klukkan 20 og í Langholtskirkju 5. apríl klukkan 16. Miðar á tix.is og við inngangin Karlakórin Heimir. Óperuveisla með Ólafi Kjartani og gestum fimmtudags og föstudagskvöld í Eldborg, Symfóníu Hljónsveit Íslands. Aðalfundur byggiðinnar félagsbyggingamanna verður haldin föstudaginn 11. apríl klukkan 17.30. Fundurinn verður samtímis á Stórhöfða 31, Reykjavík og á Skipagötu 14 Akureyri venjulega aðalfundastörf byggðin félag byggingamanna betri vítamín systra samlagið gámahús gámahús hísi.is rútaberja skýrkaka skriðu klustur glerarhlaup tilbóðsdagar til 7. apríl glerartorg veri velkomin á skýði skýðasvæði Sigló startarar og alternatórar ljósbógin.is Skrifborðstólar með 10 ára ábyrð EG Skrifstofuhúsgögn skrifstofa.is
Farangursbox og þverbogar fyrir ferðalagið Bílanaust og bílanaust.is
Fín milligróf eða gróf þú fær réttu múrblönduna hjá múrbúðinni Múrbúðin, gott verð fyrir alla alltaf
Pizzakúla úr súrdegi á 189 krónur Prís, bara spa.
Laugavegurinn býður þín, en ekki lengi. Skráðu þig í draumaferðina þína á meðan pláss leyfir. Ferðafélag Íslands.
Betra verð á golfurum og skemmtilegum golfferðum í sólina. Golfskáli.is, Bíldsöða 16.
Dældu rúðuvökva á dælu beint á bílinn. Minna plast, meira næs. Orkan.
Þú færi allt sem þú þart í þak- og veggjaklæðningar hjá okkur. Bárujárn, þakrennur og niðurföll í mörgum litum. Stjörnublikk, Smiðjuvegi 2.
Krosslímdar timbureiningar. Svansvottu framleiðsla, element.is.
Hann er mættur. Nýr Mitsubishi Outlander og nú með 8 ára ábyrgð. Komdu og reynsluaktu. Hekla.
Parka appið. Íslenska bílastæða appið.
Láttu þér líða vel. Krauma. Náttúrulaugar í Borgarfirði.
Þjónustu kannanir. Maskína. Það gott að vita.
Nýtt Báhásblað komið út. Báhás. Eitt mesta úrval landsins.
Það verður líf og fjör á vorgleði garðhima helgina. Full búð af vorvörum og tilboði. Góðir gestir, grillaðar pilsur, fróðleikur og allskins skemmtilegt. Hlakkum til að sjá ykkur. Garðhimar.
Við opnum klukkan 8. Smurstöðin klöpp við Vegmúla.
Safnaðu kröftum og kláraðu verkið. Gofi. Best í nesti.
25% afsláttur af öllum sólgleraugum. Augað gleraugnaverslun Kringlunni.
Nú er rétti tíminn til að gera kjara kaup á notuðum bíl. Stórlækkað verð. Hekla notaðir bílar. Kletthálsi 13.
Ég vil fisk á diskin minn, takk. Fiskbúðin Hafberg.
Við fögnum 46 ára afmæli Jusk á heimsvísu með frábærum tilboðum. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. 25% afsláttur af öllum garðhúsgögnum. 20-40% afsláttur af öllum sængurvörum. Jusk. Góð tilboð.
Glerveggir, innihurðir og gólfefni. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
Gerðu vel við þig og þína páskana. Hagkaup.
Fréttastofa RÚV, klukkan 8, Ásta Hlín Magnúsdóttir segir morgunfréttir. Donald Trump, bandaríkjaforseti, kynnti í gærkvöldi fjölmarga nýja tolla á vörur sem eru fluttar inn til bandaríkjana. 10% tollar verða lagðir á innfluttar vörur frá Íslandi.
Þetta verður gullöld bandaríkjana, lýsti Donald Trump bandaríkjaforseti yfir á fundi sínum í Rósagarðinum í Hvíta húsinu í gærkvöldi. Forsetin hélt uppi stóru grafi fyrir fundargesti með yfirskriftinni gagnkvæmur tollar. Á töflunni mátti sjá að Trump hyggst leggja 10% tolla á innflutta vöru frá Bretlandi og 20% tolla á ESB. Þá hyggst hann leggja 34% tolla á vörur frá Kína. Ásgeir Brynjar Torfason, doktor í fjármálum, segir að þetta séu verstu fréttir af heimsviðskiptum frá því í kreppinu miklu 1932. Þá fóru allir að verja sitt heima svæði með tollamúrum. Hann segir tollana nú draga úr hagvexti.
Þetta varð verra heldur en versta sviðsmyndin sem flestir voru búin að reikna út á markaðir að þá gæti þetta þýtt svona 8% verðbólgu í Bandaríkjunum. Og það sem mjög áhugavert, sko, að því að þá verða dýrari allar vörur í Bandaríkjunum, en það gæti hins vegar þýtt verið hjöðnun í Evrópu.
Sagði Ásgeir Brynjar Torfason í morgunundarpi Rásar 2, Ástrós Signýjadóttir tók saman. Goslokum hefur ekki verið lýst yfir þrátt fyrir að engin virkni hafi sést á gossprungunni sem opnaðist norðan Grindavíkur 1. apríl. En má greina glóð í nýja hrauninu og ríkur upp úr því á mörgum stöðum. Frá miðnætti hafa mælst 600 skjálftar í kvikuganginum á Reykjaneskaga. Skjálftarnir dreifast nokkuð jafnt frá Stóra Skófelli og norður fyrir Keili. Bjarki Kaldalóns Frís, náttúruvársérfræðingur á Veðurstofu Íslands, segir virkni ekki benda til þess að kvika sé að færast ofar í jarðskorpuna. Stærstur hluti kvikunar hafi þegar færst úr kvikuhólfinu undir Svartsengi og yfir í kvikugangin sem myndaðist 1. apríl.
Og liggur þar og eins og þeir verðum búin að fara yfir skjálftavirkni, það er skjálftavirkni ekki búin að gringa í nótt heldur. Mesta skjálftavirkni er búin að vera okkur 4-5 kilometra dýpi sem segir okkur að kvikan allavega geta að fara grinnri í skorpuna eins og er. En svo getur þetta alltaf breyst eitthvað en svo verður ennþá maður tánum hérna og sjáum til hvernig þetta vindur í dag hérna ef að skjálftavirkni minkar enn meira eða hvað gerist.
Sagði Bjarki Kaldalóns Frís. Forsætisráðherra Póllands varar við því að erlend afskipti af forsætakostningum í Póllandi séu hafin eftir að flokkur hans, borgaravettvangurinn, varð fyrir 12 árás. Árásin beri merki að vera völdum nágrannaríkja.
Tusk tilkynnti netárásina í færslu á samfélagsmiðlunum X og sagði þetta að vera upphaf erlendra afskipta af forsætakostningum landsins sem haldnar verða í maí. Tusk sagði rannsókn á netárásinum benda til austrænna ummerkja. Aðspurður hvort Tusk ætti við netfrjóta í Rússlandi eða Belarús sagðist Jan Grabiec, skrifstofustjóri Tusks, ekki vilja tala fyrir hönd pólskra öryggistofnana en að austrænnar netglæpastofnanir væru oft á mála hjá Rússum. Grabiec sagði við pólska ríkisfjölmiðlinn PAP að netárásin hefði falist í tilraun til að ná stjórn á 12 starfsfólks á skrifstofu borgaravettvangs og pólsks kostningastarfsfólks. Árásin hefði varað í 12 klukkustundir á miðvikudag. Forsetakosningar eru áætlaðar í Póllandi í maí. Rafael Trzaskowski, borgarstjóri Varsjár og meðlimur í borgaravettvangi Tusks hefur mælst með afgerandi forystu í flestum skoðanakönnunum. Michal Voss, stjórnarandstöðu þingmaður og fyrrum ráðherra, gaf lítið fyrir yfirlýsingar Tusks og eigaði að því að Tusk væri að undirbúa hagræðingu forsetakosningana í þágu Trakovski.
Þorgrímur Kári Snævar tók saman. Mannréttindaráð Sameinuðu þjóðanna fordæmdi í gær hernaðar aðgerðir Ísraels á Gaza. Síðan Ísrael rauf vopnahlé og hóf hefndarstríð á ný hafa þeir drepið hátt í 1100 manns. Ísrael segir vinnur að því að skipta gasaströndinni upp í þeim tilgangi að þvinga Hamas samtökin til að afhenda þá 58 gísla sem þau hafa í haldi. Veðurhorfur suðlægaða breytilega átt 3 til 8 metrar á sekundu en 8 til 13 í vindstrengjum við fjöll vestast. Skýjað með köflum vestan til og sumstar dálítil væta en yfirleitt létt skýjað eistra. Hiti að 8 stigum. Fréttalestri lokið.
Morgunútarfið fylgir þér inn í daginn á Rástvö.
Jú, fylgjum ykkur hér inn í daginn á Rás 2 Mart framöndin hérna hjá okkur. Við ætlum að ræða við formar félags íslenskra bókaútgefenda námsgögn og fleira. Við verum með hönnunamars hér til umfjöldunar og allir líka að stöðuna það kemur á stúdentum.
Já, heldur betur nú framöndan ekki fara langt.
Ertu að tjóka hvað ég elska? Ertu að tjóka hvað ég elska? Súra strák í Reykjavík
það Space Station sem syngur hér í draumalandinu en já, við ætlum að halda áfram að ræða málefni háskólans einhver leiti stutt sem vorum hér með rektors frambjóðendur að ræða stöð